kādi mēs paši bijām pirms 2 gadiem un kādi esam tagad, kā mainīsies mūsu attieksme pret Krieviju, padomju mantojumu. Par to runāsim jau tūlīt, liekot līdzās faktus par to, ka piemineklus mēs novācām diezgan ātri, bet Maskavas iela Rīgā citu nosaukumu iemanto tikai tagad. Krieviski mēs runājam mazāk, taču aizvien bez šīm zināšanām darba vietu reizēm atrast ir grūti, un par to visu šorīt sarunāsimies ar Kultūras akadēmijas rektori, rektoru padomas priekšsēdētāju, profesori Rūtu Muktu Pāvelu. Labrīt!
Labrīt! Sveicināt!
Nu, droši vien tas ir ļoti plašs jautājums, kā karš Ukrainā mainīs kultūras vidi Latvijā. Nenoliedzam, tie 2 gadi ir arī mūs, nevar teikt, notrulinājuši, bet jā, vakar arī atcerējāmies, ka bija brīdis, kad katrs kultūras notikums sākās ar Ukrainas himnu. Arī tas ir mazliet aizgājis. Otrajā plānā mēs dzīvojam jau 2 gadus kara apstākļos.
Jā, protams, bet nu, tajā pašā laikā man šeit nu, tāda fundamentāla attieksme mainās arī attiecībā uz nu, krievu mākslu un nu, šo te kultūru šaurākā varbūt nozīmē, jo nu, faktiski es domāju, ka mēs sākam pārvērtēt arī nu, to varbūt krievu kultūras nu, tādu visvarenību un plašumu un neaizvietojamību. Un, es domāju, ka arī tā ilūzija par to, ka no rekura krievu kultūra bija unikāla un kaut kas tāds pārpasaulīgs un visiem aktuāls, es domāju, mēs arī bišķiņ veseļojamies arī no šī uzskata.
Veseļojamies?
Es ļoti ceru un es redzu, ka tā pamazām arī notiek. Un jā, nu faktiski mēs bijām indokrinēti. Indokrinēti tādā ziņā, ka jā, nu es varbūt, ja man būtu iespēja izvēlēties arī skolas laikā labāk lasītu Gēte, Bodlēru vai Hemingvēju vai Borges originālu valodā, vai ne, nekā Dostojevskiju vai Tolstoju. Un skatīties Monty Python, vai ne, nevis krievu humoristus. Bet jā, un tas ir ārkārtīgi, manuprāt, svarīgi. Un pārvērtēt šīs lietas, jo māksla vienmēr ir par vērtībām. Māksla nav kaut kāda abstrakcija, ko rada dievi, to rada autori, kas dzīvo konkrētā laikā, konkrētā telpā, un uzskatīt, ka māksla ir kaut kas atsevišķs un atrauc, tas ir nepareizi.
Bet, nu,
un tas nav iespējami, atklāt sakot, jā.
Bet Krievija arī nav viens liels veselais,
jā,
joprojām koncertos skan krievu mākslinieku darbi, un tas ir vēl viens veids, kā parādīt to ļaunumu, ko Krievija pasaulē, ko Krievija saviem kultūras cilvēkiem arī ir nodarījusi.
Tā ir taisnība, jo, protams, vienmēr, bet jebkurā kultūrā ir arī tā, ka ir kaut kāda elite un ir, protams, masu kultūra. Tad visu cieņu arī tiem superdrosmīgiem Krievijas cilvēkiem, kas tomēr atrod sevi spēkus un pieturās pie šīm humanisma un demokrātijā balstītām vērtībām arī mākslas jomā, kas nepiekrīt totalitārisma slavināšanai un man, piemēram, es ļoti pozitīvi skatos arī uz vērtēju ļoti augstu Čulpānas Hamatovas, piemēram, pozīciju un iznācienu. Un es atceros, jā, mani šoķēja viņas mano izrādi 22. Laikam, gadā bija postskriptum, kur, jā, tas teksta materiāls ir aizgūts no reāliem notikumiem, tāds ļoti antropoloģiskais skatījums, un arī tie paši Dostojevski romāna Velnu vai ne, tā aizliegtā nodeļa, nu, tas arī liecina par kaut kādu mentalitāti, arī par vērtībām, un jā, visu cieņu, protams, vienmēr ir jāskatās laikam ļoti konkrēti, bet attiecībā uz tiem vispārinājumiem, nu, es domāju, ka mēs pamazām sākam pārvērtēt vispār tādu, nu, tādus.
Bet kā mums šis process, kā šis process notiek, cik tas varētu teikt harmoniski, jo mums jau arī tas...
Ne, harmoniski nav nekās.
Jā, nu, mums skan izteikumi, Puškins jau nav vainīgs. Mēs visi zinām, kas ir Puškins, bet varbūt
jā, bet,
mūsu bērni zinās.
Viņš arī imperialisma slavinātājs, jā, tā kā nevajag pārvērt.
Mūsu bērni varbūt zinās, jā, bija tur kaut tāds, nu, ne tā gleznotājs, ne tā rakstnieks.
Jā, bet es tieši par to es runāju, ja, ka nu, mums nebija, un es nezinu, mūsu bērni tagad klausās, ko viņu vecāki stāsta. Un tad, kad es dzirdu, ka latviešu valodā nav iespējams tik precīzi un skaisti izteikties kā krievu valodā, nu, es tad lūdzu cilvēkam tad, nu, vaicāju, ko viņš ir lasījis no latviešu literatūras, vai viņš zina latviešu folkloru, ja tādi apgalvojumi. Un cik viņš varbūt pārzina Šekspīru valodu, piemēram, vai viņš pārzina tiešām izcili spāņu valodu un var Borges lasīt, vai ne originālu valodā, ja apgalvo, ka latviešu valodā ir no tā kā no mazāk jā, attīstīta ne tā, nekā krievu.
YouTube svešu valodu, ko daudz YouTube pārzina. Jā.
Tur jau tā lieta.
Jautājums par krievu valodu runājot. Nu, arī tā vienu brīdi nonāca tādā savdabīgā statusā. Mm. Latvijā dzīvojošie krievi nereti izvairījās runāt krieviski, runāja angliski, bet saziņā ar ukraiņiem, nu, mums joprojām krievu valoda ir tā starpnieku valoda.
Jā, nu tas tā ir tāda situatīva izvēle, protams, runāt tādā valodā, nu, ko cilvēki saprotās, jo īpaši kaut kādās ekstremālās situācijās. Mēs nevaram Ukraiņu bēgļiem tagad lūgt, lai viņi skaidrā, skaistā latviešu valodā sāk pēkšņi vai ne runāt un vai arī angliski. Nu, tā ir situatīva situācija, bet tā tiek risināta, kā jūs redzat, tieši ukraiņu cilvēki, kas ir pārcēlušies uz rietumiem, viņi ļoti ātri apgūst valodas un ļoti ir atvērti. Un arī attiecībā uz tiem no Krievijas iebraukušiem cilvēkiem, kas ir krievi, es arī redzu ļoti nu, tādus labus arī piemērus, kad cilvēki pat nerunājot latviski, bet vismaz sasveicināties un kaut kā izrādīt cieņu tai zemē, kurā tu atrodies, nu, manuprāt, tas ir tik elementāri, bet kādreiz tas nebija pats par sevi saprotams. Un, nu jā, arī citas mentālas, protams, izpausmes. Mēs redzam ziņās, mums stāsta, ka ir palielinājies asiņainu avāriju, letālu avāriju skaits, un faktiski es arī ikdienā pārvietojos ar mašīnu, es redzu, ka tiešām pēdējo 2 gadu laikā ļoti palielinājusies agresīvu braucēju palielinājusies skaits. Tiešām man likās pirms pāris gadiem, ka nu, tā jau tā kā mēs braucam gan rīz kā Skandināvi, bet šobrīd tā situācija mainījās, un mēs redzam arī atsevišķos dažādos gadījumos un video, kur cilvēkiem uzbrūk uz tikai par to, ka viņš nokavēja zaļo gaismu tur neaizbrauc.
Un jūs domājat, tas
piekauj, ir... Un tie nav mūsu krievi, starp citu. Un šeit tur ir tā mentālā telpa parādās. Es tiešām sāku dalīt, kas ir, es atpazīstu mūsu krievus. Un viņi tiešām ir inkulturējusies. Viņi tiešām sāk pārvērtēt arī tās situācijas, kas notiek. Es nerunāju par apzināto 5. kolonu, tā ir cita lieta. Bet ļoti daudzi tiešām Latvijas krievi, es ļoti ceru, ka viņiem rodas šī te izpratne, ka viņiem ir jāizstāv un jācīnās par šo zemi, jo neviens īpaši viņus Krievijā negaida. Un ja gaida, tad tikai manipulatīvos nolūkos. Un es arī runāju ar mums arī ir krievu studenti, brīnišķīgas personības, un mēs diskutējam, reizēm strīdamies, bet man šķiet, ka savā ziņā šī plaisa, un es ļoti, ļoti ceru, ka tā būs arī nākotnē, ka tā sāk samazināties starp tā dēvēto krievvalodīgo kopienu un latviešu valodā runājušu.
Bet veidosies plaisa nosacītajā krievu
tā
kopienā?
Tā varētu būt, jā. Un tas, protams, tas nenotiek ļoti ātri, jo tie cilvēki, kas ir iebraukuši, nu, ir ar ļoti dažādu izglītību, ļoti dažādu arī, protams, attieksmi, kā jūs redzat. Un, nu, es negribu minēt konkrētus piemērus, bet jūs paši dzīvojat šeit, un esat ziņu moderatori, jūs ļoti labi zinat situāciju, kas notiek.
Bet mēs pieradīsim, ka Maskavas iela vairs nav Maskavas iela, atradīsim citu vārdu Maskačkai.
Jā, par to Maskačku bija sarežģītāk, jā, bet jā, būs tāpat kā Latgales priekšpilsēta bija. Nebija Maskavas priekšpilsēta, paldies Dievam.
Un kur tad atradīsies kultūras akadēmija?
Kultūras akadēmija pārcelsies uz Tabakas fabriku un būs Miera ielā. Tā kā ļoti, ļoti tālredzīgi un laicīgi.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Paldies. Mūsu studijā bija Kultūras akadēmijas rektora padomas priekšstādātāja profesore Rūta Muktupāvele.